Jeg har en gåde til dig. Hvad starter som en lille knop på din penis eller kønslæbe og kan ende som en genstridig stor samling af blomkålslignende gevækster spredt over hele din kønsdel og inde i endetarmen? Det er kønsvorter, vi skal tale om i dag. På fagsprog kaldes de condylomata, acuminata eller bare kondylomer. Og de skyldes en virusinfektion med humant papillomavirus, forkortet HPV. Kønsvorter har i mange år været en af de mest almindelige seksuelt overførte sygdomme, der findes. Faktisk har en undersøgelse vist, at omkring 8-10% af alle mellem 18 og 45 år har haft kønsvorter på et eller andet tidspunkt i deres liv. Når man googler kønsvorter, står der, at der ikke findes nogen behandling, der med sikkerhed kan fjerne kønsvortevirusen helt. Men kan det virkelig være rigtigt? Og når så mange har kønsvorter, kan du så overhovedet undgå at blive smittet uden at gå i cølibat? Hvis kønsvorter skyldes virusen HPV, kan HPV-vaccinen så virke mod kønsvorterne, selvom den jo egentlig oprindeligt er designet til at forebygge livmoderhalskræft? Det undersøger vi i dagens episode.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Levefondet.
Du lytter til Hudlægens Bord. Vi besvarer de spørgsmål, som du brænder allermest inde med, og undersøger både store og små mysterier om huden og den sygdom. Vi sorterer i junglen af information fra nettet og fortæller dig, hvad der er op og ned i forhold til den faktuelle forskning. Mit navn er Iben Miller, jeg er hudlæge, og med mig i studiet har jeg journalist Benjamin de Sousa. Så lyt med og forstå din hud bedre.
Og til at hjælpe os med at afklare dagens mange spørgsmål, er vi så heldige i dag at have dig, Helle Kilberg Larsen, med. Du er overlæge og klinisk lektor på dermatovenerologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og forsker i den virus, som laver kønsvorterne, kaldet humant papillomavirus. Så velkommen til dig, Helle.
Tak skal du have.
Nu har vi nævnt her indledningsvis, at kønsvorter skyldes en virus kaldet HPV. Og det skal vi tale meget mere om i detaljer senere. Men først så skal vi lige høre, hvordan ser kønsvorter typisk ud, og hvor kan de sidde henne?
Altså kønsvorter, de sidder ligesom der, hvor man kan være blevet smittet. Og det er nede ved kønsdelene, endetarmen, mellemkødet. Og det kan være sådan nogle små, glatte knopper. Og det kan være sådan lidt mere blomkålsagtige forandringer, og nogle gange kan de være store, andre gange kan de være små, og der kan være få eller mange.
Blomkålsagtige forandringer, hvad betyder det?
Ja, hvis du har set et blomkål, så er det ligesom sådan lidt vorteagtig overflade.
Kan de sidde i halsen?
De kan sidde i halsen sjældent, og der kan man blive smittet ved oral sex blandt andet.
Og analsex også måske?
De kan sidde der, hvor man har kontakt, så der, hvor der har været noget inde, der kan man blive smittet.
Er der andre knopper, som kan ligne de her kønsvorter?
Ja. Vi ser nogle gange, der kommer nogen i klinik for kønssygdomme med nogle helt naturlige knopper, som mænd kan have ved kransen af penishovedet. Det er sådan små, bitte ensartede knopper. Og kvinder kan faktisk også have dem ved skedindgangen. De hedder spikulæ. Det er fuldstændig naturligt. Det har ikke noget med kondylomer at gøre, men det kan være lidt svært for det utrænede øje at kende forskel.
Vil du kunne kende forskel, hvis du bare lige
ja,
2 sekunder?
Det vil jeg. Men omvendt, så kan man også have vandvorter, og de er også sådan helt glatte i overfladen, men de får sådan en speciel form, når man fryser på dem. Og det er også et virus. Så kan man have noget, der hedder gammemandsvorter, men det får unge mennesker som regel ikke. Men det kan være svært at genkende eller adskille, når man er lidt mere oppe i årene.
Kan det ligne herpes på nogen måder?
Altså herpes kan jo starte med sådan nogle lidt knopformede elementer, inden det bliver til blære. Så lige i den indledende fase kan det måske lige ligne hinanden, men ellers ikke.
Hvordan kan man egentlig være sikker på, at det er en kønsvort, når nu der er nogle andre knopper, der godt kan ligne det lidt?
Altså især hvis man har sådan en forstørrelsesglas, det kan være det, der hedder et kolposkop, så kan man se sådan nogle småprikkede endekar. Og det stemmer lidt mere for, det er en kønsvort. Ellers er man i tvivl, og man bare har et enkelt element, så det er en god idé at lige tage en vævsprøve, fordi det er rigtig ærgerligt at få at vide, at man har kondylomer, hvis ikke det er et kondylom.
Og når du siger, at man tager en vævsprøve, så mener du, at man går til lægen, ikke?
Jo, så skal lægen tage bedøve og lige skære et lille stykke hud ud, der hvor at knoppen er. Fordi det påvirker en at få at vide, at man har kønsvorter, så man skal være ret sikker på, det er det, når man siger, at folk har kønsvorter.
Kan man tage en blodprøve og se, om det er kønsvorter?
Nej, der findes ikke nogen blodprøve. Altså man kan have antistoffer mod HPV, men det er ikke noget, vi bruger i den kliniske hverdag.
Vi ved, at kønsvorter er en seksuelt overført sygdom, så det smitter ved sex, men lad os lige dykke lidt mere ned i smittemønstrene. Kan man for eksempel få kønsvorter i munden ved oralsex?
Ja, det kan man. Man kan også få kræft i svælget. Det er så nogle andre HPV-typer, dem der hedder højrisikotyper. Men man kan altså også smittes med de to hyppigste typer, der giver kønsvorter, som kan give kønsvorter både i mundhulen og i svælget, men det er heldigvis sjældent.
Kan man sige noget om, hvor lang tid det går fra, man er smittet, til kønsvorterne kommer frem på huden?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi kønsvorter kan være måneder undervejs, og de kan ligge det, vi kalder latent, altså sovende, i nærmest år. Så det kan være rigtig, rigtig vanskeligt at finde ud af, hvem der er smittet hvem. Men generelt siger man, at det, der hedder inkubationstiden, altså fra man er smittet, til man udvikler vorter, kønsvorter, det er mellem 3 uger og 8 måneder cirka. Men man kan, nogle gange kan det være længere tid. Så det er nok ikke en diskussion, man skal gå ind i, fordi det er ikke nødvendigvis sådan, at ens partner lige har været ude og været utro. Det kan være, at man har fået det virus fra et tidligere forhold.
Du nævner det her med, at de sådan kan komme tilbage, eller måske kan man kalde det reaktiveres. Er der nogle sådan særlige forhold, der gør, at de bliver det, eller er det sådan helt random eller tilfældigt, hvornår de pludselig kan komme frem igen?
Ja, altså vi ser det især, når folk er immunsvækket, altså hvis man har en HIV-infektion eller organtransplanteret, så ser vi, at der er en øget risiko for, at man pludselig får kønsvorter, man aldrig vidste, man havde haft det før, men det har måske ligget og sovet i overvis, det her virus. Det er ikke nødvendigvis udtryk for, at man har været ude og haft nye partnere, så det kan altså især reaktivere eller vågne op igen, når immunsystemet falder. Det ser vi faktisk også hos gravide, fordi der falder immunsystemet også. Ryger, og der ser vi også, at immunsystemet falder lidt. Muligvis at det er nikotin, der har sådan en immundæmpende effekt. Det kan være lidt svært at komme af med som ryger.
Når du siger transplantation af organer og så rygning, så tænker jeg, at der er lidt stor forskel måske på immunsystemets dæmpning.
Ja, det er lidt forskellige ting. Det er bare, rygning er sådan en risikofaktor ved kønsvorter, hvor organtransplantation, det er en meget sværere grad af immunsvækkelse.
Men selv en lille grad af immunsvækkelse vil kunne gøre, at de her sovende kønsvorter faktisk vil kunne blusse frem.
Ja, det kan i hvert fald være en risikofaktor, eller det kan være svært at komme af med det her virus, når man ryger.
Kan man godt være smittet med HPV, og så slet ikke få nogen kønsvorter, før man så for eksempel bliver gravid, og så kommer der pludselig en kønsvorte frem?
Ja, altså det er sådan med alle HPV-typer, at det er ikke alle, der udvikler synlige forandringer. Og at de HPV-typer, der er kendt for at give synlige forandringer selv, det er det ikke alle, der får synlige forandringer. Så det er lidt unfair. Men sådan er HPV. Det er ikke alle, der får de synlige forandringer af det, selvom man har viruset.
Smitter man altid, hvis man har haft kønsvorter tidligere?
Det er et super godt spørgsmål, som er svært at svare på, fordi vi mener, at man smitter mere, når man har synlige forandringer, i forhold til, når man ikke har synlige forandringer. Og vi forventer også, at immunsystemet har så meget kontrol over viruset på et tidspunkt, så smitten vil være minimal.
Men i hvert fald siger du, at hvis man kan se, at man har en kønsvorte, så kan man smitte med meget høj sandsynlighed.
Ja, så bør man undgå at have ubeskyttet sex.
Hører det også sådan, at hvis man ved, man har det, men ikke kan se det, så er der også en chance for, at man kan smitte?
Det afhænger så igen mange forhold. Altså, hvis du kan påvise det med en podning, så er det nok aktivt, siden du kan påvise det med en podning. Hvis ikke du kan påvise det med en podning, så er det nok, fordi immunsystemet har så meget kontrol over det, så du nok ikke smitter.
Hvad føler man, når man har kønsvorter? Hvordan føles det?
Altså det er jo nogen, de kan jo gå igennem det uden at tænke nærmere over det, men der er faktisk en pæn procentdel, der får påvirket livskvalitet og negativ selvopfattelse, føler skam og bliver bange for at smitte deres partner. Vi ved fra undersøgelser, vi også har lavet i vores klinik, både gruppeinterviews og mere spørgeskemaundersøgelser, at det er i høj grad noget, der påvirker mangens selvtillid og selvopfattelse negativt.
Hvorfor tror du det er?
Jamen jeg tror, det er det her med, at, og det bongede også ud i de her undersøgelser, at de ved ikke rigtigt, hvornår slipper vi af med det her. Hvornår slipper vi af med det her virus. Det i sig selv kan gøre en bange og frustreret. Det er den der ukendt faktor, at man kan ikke sige, om det slipper du af med om en uge, fordi nu har vi givet dig en behandling. Det er et virus, vi ikke kan sige helt, hvornår clearer du det.
Så der er både en frygt, eller der er en frygt. Kunne man forestille sig, at der også er et tabu, måske?
Helt sikkert. Det er der om alle seksuelt overførbare infektioner. Det kan vi, det ved vi.
Så hvis vi går videre til behandling, hvis nu man har fået kønsvorter, hvilke typer behandlinger kan man så få tilbudt, og hvem udfører det?
Altså vi har det, der hedder hjemmebehandling og klinikbehandling, og vi starter altid med hjemmebehandling. Der kan man blive sendt hjem og få en recept, hvor man skal købe noget, man skal pensle på, der hæmmer virus i at dele sig, og dermed kan man dræbe vorten. Hvis ikke det virker, så må vi i gang med noget frysbehandling, eller laserbehandling, eller syrebehandling. Så der er også andre cremebehandlinger, som kan stimulere immunforsvaret til at angribe viruset. Og alle behandlingerne er forbundet med bivirkninger i form af irritation, sårdannelser, så det er ikke helt nemt.
Hvilken behandling virker bedst, kan man sige noget om det?
Nej, de er sådan meget ensartet med 50-50, så hvis ikke det ene virker, må vi gå videre til næste trin.
Og man starter typisk med den her flydende form, som du fortæller om.
Man kan sige, at altså laserbehandling virker næsten 100%, fordi der fjerner du det, du kan se. Det er meget, meget effektivt. Men du kan ikke fjerne viruset næsten lige meget, hvilken behandling du bruger. Vi har en cremebehandling, der hedder Imiquimod. Den er den eneste, der sådan virkelig stimulerer immunforsvaret. Der kan man håbe, at den samtidig stimulerer immunforsvaret til at fjerne viruset samtidig. Men vi har ikke rigtig noget, hvor vi kan sige til patienten, nu fjerner vi viruset. Vi kan kun fjerne vorterne. Og derfor er der også en risiko for, at de kommer igen.
Og bare lige for at forstå forløbet her. Altså, lad os nu sige, at jeg opdager en kønsvorte. Så går jeg til min læge, får taget en vævsprøve, konstaterer, at det er en kønsvorte. Så kan jeg blive sendt hjem og få noget recept. Om hvis det måske er slemt, eller det ikke går væk, så kan jeg blive sendt ind til en specialist, som kunne være dig. Og du vil så kunne lave nogle andre former for behandlingsmetoder.
Lige præcis. Jeg vil lige understrege, at kønsvorter, det er en klinisk diagnose, når man diagnostiserer ved at kigge på det. Det er kun, hvis man har én knop, så kan det nogle gange være svært at se, hvad er det for noget. Der er det synd at få at vide, at man har kønsvorter, hvis ikke det er kønsvorter. Men du har ret, der er mange forskellige trin. Altså første behandling er hjemmebehandling via egen læge, for eksempel. Og hvis ikke det hjælper, så er man velkommen på en klinik for kønssygdomme, og så må man igennem de her forskellige tilbud, vi har.
Og det, som Helle mener med klinisk diagnose, det er, at man ikke behøver at tage en vævsprøve. Hvis man er klinisk sikker på, at det er en kønsvorte, og det kan det trænede øje se, så behøver man ikke at tage en biopsi eller en vævsprøve. Det er kun, hvis man er i tvivl.
Ja.
Så kønsvorter skyldes altså en virusinfektion med humant papillomavirus, forkortet HPV, og kan smitte både ved samleje i skeden, i endetarmen og ved oralsex. Og kønsvorter kan behandles med både pensling og cremer og frysebehandling eller laserkirurgi. Men virus kan ligge i dvale i huden i flere år, så derfor er det svært at vide fra hvem eller hvornår man har fået den her infektion. Hvis ens immunforsvar bliver svækket af forskellige årsager, så kan den her virus genaktiveres. Hvis man ser et billede af humant papillomavirus, så ser den faktisk sødere ud, end den er. Den ligner en lille kugle, hvor hele overfladen er oversået med små blomster. Der findes omkring 200 forskellige HPV-typer, og de har alle sammen forskellige blomsteroverflader og giver forskellige slags sygdomme. Vi skal høre lidt mere om typerne lige om lidt.
Da jeg var dreng, havde jeg på et tidspunkt fodvorter. Det var ret normalt, men alligevel et lidt stort tabu. Det føltes i hvert fald enormt pinligt og ubehageligt. Så tog jeg til lægen og fik dem frosset. Men har almindelige fodvorter, som det jeg havde, og håndvorter måske, har det noget med den her HPV at gøre?
Ja, altså HPV findes jo i 200 forskellige typer. Og nogle af dem giver hånd- og fodvorter. De fleste af os vil for hånd- og fodvorter, så det er meget, meget hyppigt. Så er der så 40 af de her 200 typer, der kun smitter på kønsdelene, og også i halsen faktisk. Så det er nogle typer, der bare har en højere forkærlighed lige for de områder. Og de adskiller sig ved, at der er de her højrisikotyper og lavrisikotyper. Altså dem, der giver hånd- og fodvorter også, hvad man kunne kalde lavrisikotyper. Men der er cirka 13 typer af de her 40 typer, der er højrisikotyper. Og det er dem, der kan give kræft på livmoderhalsen, på penis, i analkanalen og på kønslæber, men også mandekræft.
De typer, der giver kønsvorter, er det lavrisiko eller højrisiko?
Altså de typer, der giver kønsvorter, der er der to, der er ansvarlige for 90% af alle kønsvorter. Det vil sige, at det vi ser lige nu med HPV-vaccinen, den der indeholder beskyttelse mod de to typer, der vi ved at vaccinere os ud af over 90% af det her problem.
Hvilke typer HPV giver livmoderhalskræft, og hvilke typer HPV giver kønsvorter?
Altså, der findes jo de her 40 typer, der kan smitte på kønsdele og analkanal. Og der er det sådan, at de hyppigste HPV-typer, der giver kønsvorter, det er det, der hedder lavriske HPV. Og det er nogen, der hedder 6 og 11. De er ansvarlige for 90% af alle kønsvorter. Så er der ca. 13 HPV-typer, der hedder højriske HPV. De kan give forstadier til kræft og kræft nede på kønsdelene og livmoderen, analkanal. Og der er det især to, der hedder 16 og 18, der er ansvarlige for 70% af alle livmoderhalskræfttilfælde og ca. 80-90% af alle analkræfttilfælde.
Så det vil sige, at lavrisiko HPV type 6 og 11 kan give kønsvorter, og det er ca. 90% af kønsvorterne, der har de typer. Og så højrisiko HPV-typerne 16 og 18 er oftest dem, der giver både livmoderhalskræft, endetarmskræft og kræft på kønslæber og penis. Ja. Hvordan ved man så, hvilken HPV-type en kønsvorte har?
Altså, vi går ikke og tester for HPV, for vi ved jo, at når vi ser kønsvorter, så vil det være 90% sikkert, at det er HPV 6 eller 11. Så det er ikke noget, vi går og tester for.
Der er udviklet flere vacciner mod HPV. Vil du fortælle lidt om de forskellige vacciner?
Ja, der er tre vacciner, og de blev jo primært lavet for at beskytte mod livmoderhalskræft. Det var selvfølgelig også super vigtigt. Så var der en af de to første vacciner, der var så kvikke, at de også tænkte, at vi må hellere også beskytte mod kønsvorter. Og det kan vi jo se resultaterne af nu, så det var ret smart tænkt.
Hvad siger resultaterne nu?
Resultaterne er simpelthen så opløftende, fordi at vi kan se på opgørelser her på Danmark, at hvor der var ca. 5.000 i aldersgruppen 15-19-årige, der blev behandlet for kondylomer i 2009, så er der nu ca. 300 i 2022, der blev behandlet i den aldersgruppe, og det kan vi så se lige ind til 35-årsalderen, at der er det bare virkelig, virkelig gået ned med antallet af kondylombehandlinger i de her aldersgrupper.
Pondylombehandling er kønsvortebehandling, eller?
Ja, det er det.
Hvis man nu allerede har fået kønsvorter, kan HPV-vaccinen så få dem til at forsvinde?
Det er også et rigtig godt spørgsmål, fordi altså HPV-vaccinen er designet til at skal blive givet, inden man overhovedet har seksuel debut, for virkelig at have god effekt. Og det har man undersøgt i forskningsprojekter. Altså det startede man jo med piger, før seksuel debut, og man fulgte dem i forhold til piger, der ikke var vaccineret. Der kunne man se, at de udviklede ikke kondylomer, de her vaccinerede piger, i forhold til de piger, der ikke var vaccineret. Når man så har kondylomer, skal man så lade sig vaccinere? Det er 1000 kroner spørgsmålet. fordi der er lavet nogle få studier på det, og man kan se, at der er færre, der udvikler nye kondylomer. Det er ikke en behandlingsvaccine. Den virker ikke på de kondylomer, man har. Det ved vi. Men der er færre, der får nye kønsvorter. Det er bare ikke det, vi kalder signifikant. Det vil sige, at det ikke er sådan en markant gevinst. Men vi anbefaler det alligevel, fordi at man forhåbentlig kan styrke immunforsvaret og komme hurtigere af eller forhindre nye udbrud.
Jeg kan huske, da jeg voksede op i nullerne. Jeg er født i 92, så jeg var ung i nullerne. Lige pludselig så skulle pigerne fra min klasse have en vaccine. Vi fik ikke nogen vaccine, men jeg kan så forstå, eller det lærte jeg så, at det var så den her HPV-vaccine, som blev udviklet dengang, som du siger, primært mod livmoderhalskræft. Det er jo helt fantastisk, at den har haft den her effekt også mod kønsvorter. Hvad med drengene?
Ja, altså i starten var vi jo også der arbejder med kønsvorter og HPV-sygdommen generelt jo lidt ked af at se, at det kun var pigerne, der fik den her vaccine, fordi man glemte jo ligesom den gruppe, der er mænd, der har sex med mænd. Man kunne se på de unge drenge, at når man har set de her registerstudier, så kan man se, at der faldt antallet af kondylomer også blandt unge jævnaldrende drenge, så de blev faktisk indirekte beskyttet af pigerne. Det var glædeligt.
Fordi de typisk har sex med pigerne, ja. Dem der er heteroseksuelle.
Det man lidt glemte at tænke på, det var så gruppen af mænd, der har sex med mænd. Men i 2019, der var der sket der det glædelige, at drengen også blev inkluderet i børnevaccinationsprogrammet med HPV-vaccinen i 12-årsalderen før seksuel debut. Og det vil ændre mange af de her sygdomme også på sigt, også i gruppen af mænd, der har sex med mænd.
Du nævnte, at der var 3 forskellige vacciner mod HPV. Er det alle de 3 vacciner, der beskytter mod kønsvorter?
Nej, der var en af de første, der blev udviklet. Den dækker udelukkende mod 16 og 18, altså den, der hyppigst giver livmoderhalskræft, men også analkræft. Den indeholdt ikke beskyttelse mod kønsvortevira.
Jeg synes, vi skal tale lidt om beskyttelse mod kønsvorter. Altså, hvordan undgår man at få dem ud over vaccinen selvfølgelig? Hvordan beskytter man sig overall bedst mod kønsvorter?
Altså, der er nogle lidt ældre studier, der undersøgte jomfruer fra de debuterede seksuelt, og så, men det gik mere på HPV generelt. Hvor mange fik så HPV, hvis du brugte konsekvent kondom, i forhold til, hvis du ikke gjorde? Og der var der altså markant færre, der fik HPV eller kondylomer, hvis de brugte kondom. Så vi ved, at kondom beskytter. Det beskytter bare ikke 100%, for man kan jo have kondylomer helt op ved roden af penis. Og der hjælper det jo så ikke noget, hvis kondomet ikke dækker.
Ved man, hvor godt det beskytter?
Det er måske 70%.
Okay. Der er jo også, der arbejdet på Klinik for Kønssygdomme, fandt jeg ud af, at der også var noget, der hedder slikkelapper. Det er sådan en lille lap lavet af latex, som man kan bruge, når man udfører oralsex på kvinder. Ved man noget om den kan beskytte? Fordi den laver jo en barriere, kan man sige.
Altså mig bekendt. Jeg er ikke selv bekendt med, om der foreligger studier. Men altså rent logisk kunne man jo godt forestille sig, at det er det samme, der gælder som for kondomer.
Er det noget, I anbefaler på Klinik for Kønssygdomme?
Egentlig ikke, men det er noget, man skulle overveje, fordi man... Der er så få, der har synlige kondylomer i svælget, men man kan jo få de her højrisikotyper, som mange ikke tænker på, kan give kræft i mandlerne. Det er man så også ved at vaccinere sig ud af, ved at piger og drenge bliver vaccineret mod 16 og 18, som, hvor type 16 er den aller hyppigste årsag til kræft i mandlerne.
Er der andre måder, man kan forebygge at få kønsvorter på, end at bruge kondom eller slikkelap?
Ja, jeg ved ikke, om I kan huske denne her reklame, der var fra Sundhedsstyrelsen for nogle år siden mod klamydia, hvor man ser et ung par, der kommer ind i et soveværelse, og pludselig er hele soveværelset fyldt af andre unge mennesker. Det var en rigtig god reklame, som også gælder for HPV, fordi det kunne ved HPV være et udtryk for, at jo flere man er sammen med, jo mere HPV får man. Og det vil sige, at man kunne overveje enten at reducere antallet af livstidspartnere, og hvis man ikke ved det, så i hvert fald prøve at lære sig selv at bruge kondom.
Så man tager det simpelthen med, den her virus med, for dem, man har haft seksuelt samvær med tidligere, og bringer alle dem i rummet til den næste?
Ja, det er selvfølgelig lidt uretfærdigt, for man kan også have haft meget få seksualpartnere, så lige være sammen med en, hvor man bliver smittet med måske 10 typer. Men nu er det jo heldigvis sådan, at med tiden forventer man jo, at de fleste af de her HPV-vira også forsvinder fra kroppen igen.
Så det, du siger, det er, at jo flere seksuelle partnere man har, jo mere samler man sammen af HPV-typer.
Ja, det er i hvert fald en højere risiko for os at få HPV, og dermed også flere HPV-typer.
Og det er ikke noget, kroppen kan bekæmpe, eller hvad?
Det er også et rigtig godt spørgsmål, fordi at studier har vist, at man kan ikke måle HPV hos måske 70% efter et år og 90% efter 2 år. Så vi forventer, at man kan få fjernet det fra kroppen. Omvendt ser vi ved immunsvækkelse, at der er nogen, der pludselig får HPV-sygdom uden at have haft nye seksualpartnere, så det kan ligge og sove i overvis hos en vis procentdel.
Så man slet ikke vil kunne måle det faktisk?
Og så, ja, så kan det ligge sådan helt umålbart, og så pludselig vågne op igen.
Det er sådan lidt nedrigt og fælt, synes jeg. Vis dig, hvis du er der.
Ja. Det er også derfor, at kvinder skal blive ved med at komme til de her celleprøver for livmoderhalskræft, også selvom man er vaccineret, for der er stadigvæk nogle højrisikotyper, som vaccinen ikke har dækket. Så man kan ikke bare sige, nu dropper vi det her screeningsprogram.
Ved man, hvor godt HPV-vaccinerne beskytter mod kønsvorter?
Ja, i hvert fald 90% skyldes 6 og 11, så vi kan jo vaccinere os ud af 90%. Det er en 100% beskyttelse mod type 6 og 11.
Så Helle, vil du anbefale alle børn, inden de er seksuelt aktive, at få den her HPV-vaccine?
Ja, jeg takker for den her podcast, for det, her har jeg igen muligheden for at sige til alle forældre, lad jeres børn blev vaccineret mod HPV, beskytter dem mod at skulle gå igennem irriterende kondylombehandlinger, usikkerhed, tidshorisont, hvornår de forsvinder, og den der frygt for, hvornår de kommer igen. I kan også beskytte jeres piger mod livmoderhalskræft, piger og drenge mod analkræft, og også formentlig kræft i svælget, så lad endelig jeres børn blive vaccineret.
En klar anbefaling herfra.
Hvis nu man aldrig har haft synlige kønsvorter og er voksen, vil det så være en god idé at få HPV-vaccinen?
Det vil være lidt usædvanligt, at man har været smittet med alle 9 typer. Så bare af den grund kan man også lade sig vaccinere som voksen. Der er nogle uafklarede spørgsmål, når man først har nogen eller en eller flere af de her HPV-typer. Hvor godt beskytter den så mod sygdom? Der er en hel masse uafklaret, så det er klart, at den skal gives til børn før seksuel debut for at have fuld effekt. Det er alle børn, der skal vaccineres, og så må man som voksen individuelt vurdere, om man vil betale for vaccinen.
Det bliver en super positiv opsummering, fordi der nu er forskning, som tyder på, at HPV-vaccinen, der gives til de 12-årige, har slået igennem så meget, at vi står foran en ny historisk æra, hvor kønsvorteraten falder. Kønsvorter har været kendt siden de antikke Grækenland, så det her kan blive et historisk eller er et historisk knæk på kurven. Dermed ikke sagt, at man ikke skal beskytte sig. Og det gør man bedst ved kondom eller slikkelap, eller ved ikke at have sex, hvis man har synlige kønsvorter, for der ved vi, at de kan smitte.
Der findes jo også mange andre sygdomme, som kan blive overført seksuelt. Og når man bruger så meget tid med en hudlæge, som jeg jo har gjort, så hører jeg jo om en del af dem. Men Iben, nu vil du vist fortælle mig om en anden. Er det syfilis, vi skal snakke om i dag?
Det er syfilis, ja. Velkommen til Tea Time, som I tager dig en velfortjent tepause i selskab med de vigtige teceller. Og mens du nyder din bergamottefyldte Earl Grey, så vil jeg fortælle dig en historie fra den virkelige videnskabsverden. Dagens te står også for treponema og handler om noget, jeg næsten kan garantere for, du endnu ikke ved om kønssygdomme. Vores historie starter på Karen Blixens afrikanske farm i ca. 1914. Man mener, at den verdenskendte forfatter blev smittet med syfilis af sin mand, bror, som var hende utro. Dengang bestod syfilisbehandlingen af kviksølv og det kemolignende stof arsen. Men det virkede ikke særlig godt, og der var mange bivirkninger. Det påvirkede den store danske fortæller resten af hendes dage med barnløshed og kroniske smerter. Klip til en efterårsdag i 2024, hvor jeg kigger på en medicinsk syfilis moulage. Et ansigt lavet af voks, hvor næsebusken ser ud til at være et op af syfilis. Og der ses store, sårede knaster i resten af ansigtet. Jeg studerer det vandsirede ansigt sammen med hudlæge og syfilisforsker Kirsten Salato Rasmussen, som arbejder både på afdelingen for hud- og kønssygdomme på Bispebjerg Hospital og på Serum Instituttet. Kirsten fortæller, at det vi ser på ansigtet kaldes sadelnæse og gumata, som er destruktive, svampelignende sår, der findes ved syfilis i sent stadie. Syfilis er en seksuelt overført bakterie, som ligner en proptrækkerskorpe. Bakterien hedder treponema, og kan nemt bore sig igennem både slimhinder og intakt hud. Jeg siger det lige igen. Igennem intakt hud, som for eksempel huden på din finger. Der, hvor syfilisbakterien har boret sig ind, kommer der et sår, der ikke gør ondt. Det sår kaldes en chancre, og det er det primære stadie af syfilis. Såret forsvinder af sig selv, og man tænker måske, at alt er godt, indtil der nogle uger senere kommer et hududslæt på kroppen, og man føler sig måske lidt influenzaagtig. Hvis man fortsat ikke behandles, kan selv immunforsvarets vigtige T-celler ikke få bugt med proptrækkerbakterien, som så kan udvikle sig til det, der kaldes det tertiære eller sene stadie med hårtab, hjertesygdom og gumata, som på voksansigtet vi kigger på. Et voksansigt af en person, der blev født i en tid uden penicillin. Syfilis kaldes den store imitator med god grund. Som du kan høre, kan den give mange forskellige symptomer afhængig af stadiet, og derfor på forvirrende vis ligne mange forskellige sygdomme. Den kan til med give neurologiske symptomer fra susen for ørerne, høretab, flimmer for øjnene til demens og bredsporet gang. Det kan ske, hvis syfilisbakterien spredes via blodet og borer sig ind i hjernen og nervesystemet. Så hedder det neurosyfilis, og det ser Kirsten stadig i sit arbejde som hudlæge i dagens Danmark. Det mest mærkværdige og smittefarlige ved syfilisbakterien er dog, at den kan ligge latent uden symptomer i årevis, men stadig smitte andre, hvis man har sex. Kirsten tilføjer, at en blodprøve kan afgøre, om der er syfilis i kroppen, og at alle gravide i Danmark bliver tilbudt blodprøven, fordi medfødt syfilis hos babyen er farligt. Vores historie om den proptrækkerformede syfilisbakterie stopper her og lever forhåbentlig ikke videre i dig. Så næste gang du har sex med en ny partner, også oral sex, så brug kondom eller slikkelap.
Og nu er det tid til et lytterspørgsmål. Vi har fået mange spørgsmål ind, og det her det er fra Cecilie, som spørger: findes der stadig spor af kønsvorter i kroppen, når de er blevet fjernet med f.eks. creme eller brænding? Kan de komme tilbage senere, ligesom herpes, eller forsvinder de helt?
Ja, det er et rigtig fint spørgsmål, og vi har været inde på det her i udsendelsen. Det er et spørgsmål, der er svært at svare på. Vi går ud fra, at de fleste vil viruset forsvinde inden for 2 år. Men omvendt ved vi godt, at hos en vis procentdel kan det ligge som et sovende virus resten af livet og dukke op, især hvis man bliver immunsvækket.
Vi håber, at det går væk, men det kan også godt komme tilbage igen.
Ja.
Tusind tak, fordi du ville være med i dag, Helle.
Det var virkelig dejligt, at du kom herind og medvirkede til at få udbredt den her besked om, at HPV-vaccinen er så, så vigtig, fordi at den har lavet et historisk knæk på den her kønsvortekurve, og det vil vi gerne bibeholde.
Jeg siger også tak. Det har været en fornøjelse.
Tak fordi du lyttede med, og tak til dagens gæst, som var overlæge og klinisk lektor Helle Kihlberg Larsen. Med mig i studiet var Benjamin de Sousa. Mit navn er Iben Miller. Hudlægens Bord er støttet af Levefondet.
Denne podcastserie er oplysende og kan ikke erstatte en individuel konsultation eller vurdering ved en læge eller hudlæge. Du kan læse mere om kønssygdomme på sexlinjen.dk og blive undersøgt for kønssygdomme på hospitalsafdelingerne for hud- og kønssygdomme på både Bispebjerg, Gentofte, Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg.